Vain suomeksi, vaikka tuossa alussahan me kuulimme oikein heprean kielellä, kun meille toivotettiin sinä shalom veurahaa, rauhaa ja siunausta. Sitä Herran siunaustahan me todella tarvitsemme elämässämme. Voisin niin kuin selventävänä ajatuksena sanoa jo nyt alussa, että kenenkään ei pidä nyt ajatella, kun kuuntelee tätä minun juttuani, että minä olen todella sellainen sokea Israelin ihailija, joka näen kaikissa Israelin kansan teoissa Jumalan tekoja ja Jumalan tahdon. On paljon sellaista, mitä me emme voi hyväksyä ja mitä minäkään en voi hyväksyä. Ja se ei kuitenkaan anna minulle eikä kenellekään uskovalle oikeutta ryhtyä Israelin tuomariksi. Eikä lakata rukoilemasta Israelin puolesta, ei anna meille oikeutta olla siunaamatta Israelia ja Jerusalemia. Ajatelkaa, mitä Israel on tehnyt yksilönä ja kansana vuosituhansien aikana. Paljon täysin Jumalalle kelvotonta. Ja siitä huolimatta, tästä ihmeellisestä totuudesta huolimatta, Jumala ei ole vielä katsonut tarpeelliseksi kääntää Israelille selkäänsä. Hyljätä Israelia ei ole vielä lakannut huolehtimasta kansansa. Jumalan ystävyys on edelleen Israelilla olemassa. Jos näin on, tuskin meilläkään on mahdollisuutta tarkistaa suhdettamme Israeliin. No se siitä. Voisimme myöskin tämän illan aiheen nimeksi ajatella sellaista kysymystä. Kuka tahtoo ja mitä? Silloin, kun on Lähi-idästä kysymys. No, nythän me tiedämme, mitä kaikki tahtovat, jotka Lähi-idästä jotain puhuvat. He sanovat, me tahdomme rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja turvalliset rajat Israelille ja Uudenmaan läänin kokoisen Israelin keskelle perustettavalle palestiinalaisvaltiolle. Tämähän on kaikkien toivomus. Valitettavasti näistä toivomuksista voi toteutua vain kaksi. Nimittäin rauha ja turvalliset rajat Israelille. Ja sitten joskus, vasta kun aika tulee, on rauha koko Lähi-idässä. Minä palaan myöhemmin sitten vielä vähän tuohon asiaan. Nyt kun ensin katselemme sitä, mitä kukin osapuoli tai sivullinen haluaa, kun on Israelista kysymys, niin otan tuohon ensin Yhdysvaltain presidentti Reaganin suunnitelman, jonka hän toi esille joku aika sitten. Se on muuten, sanoisin, 100-prosenttisesti sama rauhan suunnitelma, minkä esitti Saudi-Arabian prinssi Fahd, niin hän on nykyinen kuningas. Ja myöskin hän sama, jonka esitti tämä Arabien huippukokous syyskuussa. Nämä kaikki kolme ovat niin samanlaisia, että niitä ei nyt kannata erotella toinen toisistansa. Ja erikoista näissä kaikissa on se, että sekä YK, että kaikki maailman pakanavaltiot ja niiden hallitusmiehet ja poliitikot ovat ottaneet ilolla vastaan tämän tarjouksen. Heidän mielestään se on suuremmoinen rauhantarjous, jonka varaan rakentaen lopultakin Lähi-itään saadaan rauha. Ainoa, joka ei ole ymmärtänyt tämän tarjouksen jaloutta, on Israel. Israel on kylmästi hyljännyt koko ehdotuksen. ei ole katsonut aiheelliseksi edes millään lailla tarttua siihen. Ja niin sanotaankin, että Israel ei halua rauhaa. Israel haluaa vain sotaa. Se on niin aggressiivinen ja sotainen kansa. No mitä nämä rauhan ehdotukset sitten sisältävät? Voimme käsitellä ne noin niin kuin yhtenä pakettina. Vaatimus numero 1 on se, että Israelin on täydellisesti vetäydyttävä vuoden 1967 rajoille. Tästä ovat kaikki aivan yksimielisiä. No me voimme tietenkin esittää kysymyksen, onko tämä vaatimus kohtuullinen. Minä sanoisin, että se on täysin kohtuullinen. Jos sama vaatimus esitetään kaikille niille valtioille, joilla on hallussaan toiselle valtiolle kuuluvaa maata. Siis oikeudenmukaisuushan vaatii tätä. Aivan sellainen yksinkertainen oikeudenmukaisuus. Ellei tähän mennä, silloinhan asiasta on oikeastaan turhaa paljon sen enempää keskustella. Sitten pykälä numero 2. Vaaditaan uuden palestiinalaisvaltion perustamista Palestiinaan. Näin sanotaan. Mutta samalla kun sanotaan Palestiinaan, tarkoitetaan aina nykyistä Israelia. Onko nykyinen Israel koko Palestiina? Lainaan jälleen Yhdysvaltain presidentti Reagania. Hän suuriäänisesti julisti, että Jordania ei ole Palestiina. Jordanialaiset eivät ole palestiinalaisia. Israel on Palestiina. Ja sitten hän julisti tällaisen lauseen. Lähi-itään, siis Israeliin, on perustettava palestiinalaisille oma valtio länsirannalle. Ja tämä länsiranta on yhdistettävä Jordanian hallituksen yhteyteen. Vain näin voidaan saada yhtenäinen palestiinalais-arabien alue. Miten siitä tulee yhtenäinen alue, jos Israelin alueelle perustettava palestiinalaisvaltio yhdistetään maahan, jolla ei ole mitään tekemistä Palestiinan eikä palestiinalaisten kanssa? Miten siitä tulee yhtenäinen alue? Minä en sitä ymmärrä. Ehkä te ymmärrätte. Tiedetään kyllä koko ajan, että noin 70% Palestiinan alueesta on Jordanian alueella. Ja noin 65% Jordanian kansasta on palestiinalaisia. Näiden meidän tuntemiemme palestiinalaisten läheisiä sukulaisia. Sitten kolmas vaatimus. Kaikki juutalaiset siirtokunnat on heti poistettava länsirannalta. Mistä ne on poistettava? Benjaminin, Efraimin ja Samarian alueelta. Alueelta, josta Obadia 19 sanoo, että Jaakobin jälkeläiset ottavat perinnöksensä etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset. Toisessa paikassa vielä sanotaan sitten, että he ottavat kanaanilaiset haltuunsa Siidoniin saakka, siis tämän Beirutin eteläpuolella olevaan kaupunkiin saakka. He ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan ja Benjaminin sekä Gileadin. Gilead on nykyisen Jordanian alueella. Mutta siis tässä on juuri tämä Efraim, Samaria, Benjamin. Siis Jaakobin jälkeläiset ottavat tämän omistukseensa. Jos tälle alueelle rakennetaan palestiinalaisvaltio, niin Israelin valtio jää Tel Avivista Kesareaan asti noin reilusti 14 kilometrin levyiseksi. Mikä valtio on jo sellainen, joka on 14 kilometrin levyinen meri selän takana ja vihollinen toisella puolella? No kenen maalle nämä siirtokunnat on sitten perustettu, joiden pois siirtämistä vaaditaan? Sehän määrää loppujen lopuksi, onko niillä oikeus olla siellä. Me tiedämme jokainen, että yli 80% tästä maasta kuului yli 400 vuotta Turkin valtiolle. Ja vain se vajaa 20% oli sitten yksityisten omaisuutta. Ja kun sitten Englanti 1917 sai tämän alueen haltuunsa, jälleen tämä yli 80% siirtyi Englannin haltuun. Ja Englanti jakoi tämän kahtia. Vuonna 1923 rakensi tämän Transjordanien nimisen palestiinalaisvaltion. Ja kun sitten Israelin valtio syntyi, niin jälleen tämä valtioiden hallitusten hallussa oleva maa siirtyi Israelin valtion omistukseen. Loppu oli yksityistä. Ja voimme sanoa, että suurin osa näistä siirtoloista on valtion maalla. Ja millaisella maalla? Maalla, jota olisi joku toinenkin voinut viljellä jo aikaisemmin, kun olisi vain viitsinyt ruveta elotonta, auringon polttamaa tai hyvin suolapitoista erämaata viljelemään. Kukaan ei ollut siihen aikaisemmin kiinnostunut. Sitten neljäs vaatimus. Palestiinalaiset pakolaisten täydellisen paluun salliminen. Ja jos joku ei halua tulla, on Israel velvollinen antamaan hänelle hänen pyytämänsä rahallisen korvauksen. Tässä voisi kysyä, miten syntyy tämä palestiinalaispakolaisongelma. Miksi ei palestiinalaisvaltio syntynyt? Onko niin kuin juuri luin lehdestä, että juutalaiset sionistit ja amerikkalaiset estivät palestiinalaisvaltion syntymisen? Tämän päivän lehdestä Helsingin Sanomista luin, kun joku oikein professori, asiantuntija, joka asiat tietää, kertoi siinä, kuinka palestiinalaiset ympäristömaista tulleiden vapaaehtoisten auttamina taistelivat juutalaisia vastaan vuonna 1948. Mutta juutalaisten parempi aseistus, koulutus, kaikki se sai aikaan sen, että he kuitenkin silloin hävisivät tämän taistelun. Minä kun en ole professori, niin minulla ei ole tällaista tietoa. Minulla on vain se tieto, minkä minä sain silloin, kun nämä asiat tapahtuivat. Kun englantilaiset lähtivät Haifasta 14.5.48, niin seuraavana samana iltana 5. päivä iarkuuta 5743 syntyi sitten tämä Israelin valtio. Ja samana aamuna, 15.5.48 tai seuraavana aamuna, syttyi itsenäisyyssota. Minulla on joskus ollut eräs sanomalehti mukanani, kun minulle on sanottu, että jos sinä lukisit oikeita lehtiä, sinä saisit oikeat tiedot. Nuoremmat eivät nyt ehkä tätä tajua, vanhemmat tajuavat. Se lehti on päivätty 15.5.1948. Sen lehden nimi on Vapaa Sana. Siinä ei sanota niin kuin se tämän päivän professori sanoi, että juutalaiset hyökkäsivät ja arabit taistelivat pienen vapaaehtoisjoukon avustuksella. Siinä on oikein suurin mahtavin otsikon, kuinka Egyptin hallitus ilmoittaa. Meidän armeijamme on hyökännyt eilen syntyneeseen Israelin valtioon. Ja armeijamme on jo edennyt 50 kilometrin syvyydelle tähän maahan. Totuushan oli tämä, että kun Israelin valtio syntyi, niin seuraavana aamuna ympärillä olevien arabimaiden armeijat hyökkäsivät juuri syntyneen Israelin valtion kimppuun. Ja ne eivät hävinneet sen tähden, että Israel oli hyvin aseistettu. Eikä Israel voittanut sen tähden, että Israel oli hyvin aseistettu, koska se ei sitä ollut. Israel voitti ja Israelin valtio jäi elämään vain sen tähden, että oli tullut Herran aika palauttaa tämä kansa takaisin. Ei kenenkään muiden maalle, vaan omaan maahansa, niin kuin Herran sana sanoo, monessa eri paikassa. Siis siitä oli kysymys. Aina kun on kysymys siitä, mitä tapahtuu siellä, niin silloin täytyy katsoa, mitä sanoo Jumalan sana. Onko tekijänä jotkut suurvallat tai Israel, vai onko sittenkin Herra siinä kaiken takana? Silloin syntyy myöskin palestiinalaisongelma, mutta se ei syntynyt suinkaan Israelin synnyttämänä. Jopa englantilaiset lähteet julistavat, että Israel teki kaikkensa, jotta arabit eivät lähtisi maasta pois. Mutta jo helmikuussa, kun tiedettiin, että YK oli jakanut tämän maan uudelleen kahtia. Tämä Israelin jako on muuten meille pakanoille hyvin kohtalokasta. Sillä Herra sanoo sanassaan, että minä tuomitsen heidät, koska he ovat jakaneet minun maani. Maan, jonka Jumala, kaiken maailman luoja, on luojan valtuuksilla varannut omaa kansansa varten. Jo helmikuussa on lehdessä siellä tällainen lausunto. Arabiliitto on antanut määräyksen, jossa kehoitetaan ihmisiä etsimään tilapäistä turvapaikkaa naapurimaista, palatakseen myöhemmin asuinpaikoilleen voitollisten arabiarmeijoiden vanavedessä ja hakeakseen osansa hyljätystä juutalaisesta omaisuudesta. Miten se tulee hyljätyksi? No sillä systeemillä, joka oli suunnitelmassa. Carlos Syväntö sanoi, että minulle täällä arabit sanoivat, että nyt syttyy sota. Ja me tapaamme niin tarkkaan jokaisen juutalaisen, että Genetsaretin järvikin on punaisena juutalaisten veren. Ja kun 15.5.48 aamulla sota alkoi ja arabit eivät olleet kunnolla vielä lähteneet edes liikkeelle pois niiden voitollisten arabiarmeijoiden tieltä, niin Akbar el-Yom-lehdessä oli vielä tällainen kirjoitus. Jerusalemin suurmukti, siis tämä Hayamin, vetoaa Palestiinan arabeihin kehoittain heitä lähtemään maasta, koska arabien armeijat olivat tulossa taistelemaan heidän puolestaan. Tämä synnytti loppujen lopuksi pakolaisongelman. Heidät arabit itse pakoittivat ja peloittivat lähtemään. Ja ilmoittivat, että pari viikon kuluttua saatte tulla sitten hakemaan sieltä hyvän saalin. Näinhän ei kuitenkaan käynyt, vaan Israel syntyi, Israel jäi elämään ja sodan jälkeen Israel piti muistaakseni 3 kuukautta rajat auki ja jokainen palestiinalainen, joka halusi, sai palata takaisin. Ja ellen väärin muista, niin noin 180 000 heitä sitten palasi takaisin. Loput jäivät palaamatta. Miksi ei sitten syntynyt tätä palestiinalaisvaltiota? Sitä ei syntynyt sen tähden, että englantilaisten johtama Transjordanian arabilegioona miehitti kokonaan tämän niin sanotun arabialaisen kolmion, länsirannan, Samarian, Benjaminin ja Efraimin alueen, ja liitti sen alueen Transjordanian ja muutti nimensä Jordaniaksi. Ja sen 19 vuoden aikana, jonka Jordania piti tätä aluetta miehitettynä, ei muodostettu palestiinalaisvaltiota, enkä kuullut YK:n pitävän yhtään istuntoa, enkä kenenkään sanovan, että miehitetty alue on luovutettava pois ja palestiinalaisille täytyy perustaa oma valtio. No se siitä. Jos ajattelemme, että israelilaisilla on vastuu niistä yli 800 000 palestinalaisarabista, jotka silloin lähtivät Israelista, niin kysyisin, kenellä on vastuu niistä 800 000 juutalaisesta, jotka samaan aikaan pakenivat arabimaista Israelin, juuri syntyneeseen Israelin, ja jotka jättivät arabimaihin moninkertaisen omaisuuden verrattuna arabien Israelin jättämän omaisuuteen. Heitä ei ole pantu leireihin poliittiseksi aseeksi. Heitä on pidetty ihmisinä ja heille on annettu elinmahdollisuudet Israelissa. Siksi ei ole juutalaispakolaisongelmaa tänä päivänä. Sitten viides vaatimus. Itsenäisen palestiinalaisvaltion pääkaupungiksi on luovutettava Jerusalem. Millä perusteella? Löytyykö mahdollisesti joku toinen maa, jolla on ollut pääkaupunkina enemmän tai vähemmän pääkaupunkina sama kaupunki 1032 vuotta, niin kuin Jerusalem on loppujen lopuksi ollut israelilaisten pääkaupunkina. Jos löytyy, niin sitten hän on jo taas mahdollisuus verrata tätäkin asiaa. Sitten kuudes pykälä. Länsirannan ja Gassan alueet on heti luovutettava YK:lle, joka luovuttaa ne välittömästi PLO:lle. Tämä, kun näitä katselee näitä pykäliä, niin voisimme sanoa niistä noin vain yhdensä, että ne ovat peitelty vaatimus, jonka päämäärä on Israelin valtion tuhoaminen. On julistettu, kuinka nämä ovat sellaisia rauhan aloitteita, että niissä jo tunnustetaan Israelin valtion todellinen olemassaolo. Ja kuitenkin Arabiliiton pääsihteeri sanoo tästä kuningas Fahdin rauhan aloitteesta näin. Se ei sisällä Israelin olemassaolon tunnustamista. Mikä sitten on PLO? Ensinnäkään se ei ole yhtä kuin Palestiinan kansa, vaikka näin aina sanotaan ja meille vakuutetaan. Siis minä ajattelen nyt Palestiinan kansaa kokonaisuutena. PLO ei ole silloin yhtä kuin se on, vaikka terrorin avulla, palestiinalaisiin kohdistetun terrorin avulla tilanne on saatu tältä näyttämään. Esimerkiksi jos ajattelemme keväisiä lakkoja, Länsi-Jerusalem, Itä-Jerusalemissa, kun liikkeet olivat viikkokaupalla kiinni, välillä vähän lyhyemmän, välillä pidemmän ajan. Eräs arabi, Itä-Jerusalemin arabi, melkein itkukurkussa sanoi, kyllä tulee hirvittävät tappiot, kun on pääsiäinen, kymmeniä tuhansia turisteja, meillä liikkeet kiinni, kaikki ostokset he tekevät tuolta Länsi-Jerusalemin puolelta. Ja vielä meidän omakin väkemme käy ostamassa sieltä elintarvikkeensa. Tulevat hirvittävät tappiot. Kysyimme, miksi te sitten pidätte liikkeenne kiinni? Hän vastasi, kukaan ei halua pitää liikkeitänsä kiinni. No miksi te ette sitten avaa liikkeitänne? Kukaan ei uskalla avata liikkeitänsä. No miksi ei uskalla? Terrorin tähden. On vain tunneista kysymys, kun meidän liikkeemme räjäytetään tai meille tapahtuu jotakin muuta, jos me emme tottele. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta näin on asian laita kuitenkin loppujen lopuksi. Yksi asia, jonka me tiedämme PLO:sta varmasti on ainakin se, että se ei halua rauhaa Israelin kanssa. Yasser Arafat lausui, me tiedämme, että joidenkin arabijohtajien aikomuksena on ratkaista ristiriita Israelin kanssa rauhanomaisin keinoin. Kun tällaista tapahtuu, me tulemme torjumaan sen. Tämä ei ole pelkkä uhkaus. Kun 26.3.1979 Israel ja Egypti tekivät rauhan, niin Gassan alueen palestiinalaisten johtaja imami Hassan Husandar julkisesti ilmoitti iloitsevansa tästä rauhasta ja toivoi, että muutkin arabivaltiot tekisivät rauhan. Silloin Peelo ilmoitti, tämä heidän miehensä on pettänyt heidät, kavaltanut heidän asiansa, hänet tuomitaan kuolemaan. Ja vain lyhyt aika, kun Peelon miehet kävivät itse surmaamassa tämän oman miehensä. Mutta mitä Peelo sanoo haluavansa? Se sanoo haluavansa länsirannalle palestiinalaisvaltion, jossa arabit, juutalaiset ja kristityt elävät täydessä sovussa. Ja miten se on pyrkinyt tämän valtion rakentamiseen? Sanoisin, että siihen on pyritty erittäin voimakkailla terroriteoilla. Ja tämän rauhan valtion rakentamiseen on varattu jonkun verran aseita. Israel on Etelä-Libanonista Beirutin alapuolelta löytänyt noin 350 suurempaa asevarastoa. Yli 5 viikkoa viime kesänä yhteen menoon 150 israelilaista kuorma-autoa ajoi näitä aseita Israelin puolelle. Pelkkiä ohjuksia oli 5700 kappaletta. Nämä ovat siis niin, aseita on nyt kaiken kaikkiaan tähän mennessä tullut sen verran, että niillä olisi aseistettu tuollainen vaatimaton 1 miljoonan miehen armeija. Siis tämä vain sen perustettavan rauhanvaltion tähden. Ja he ovat pyrkineet tämän rauhanvaltion perustamiseen, jos emme nyt pitempää aikaa ota kuin viimeinen 9 kuukautta ennen kesäsotaa, tätä Libanonin sotaa. Sinä aikana he tekivät 220 terroristi-iskua, joissa 28 kuoli, 200 haavoittui. Ja 2 viikon aikana Kirjat Shmonaan ja Nahariaan ammuttiin 1000 ohjusta. 2 viikon sisällä 1000 ohjusta. 200 taloa vaurioitui. Useita kuoli ja vielä suurempi joukko haavoittui. Sanokaa minulle se valtio, joka mitään sanomatta antaa ampua 2 viikon aikana alueelleen 200 ohjusta. Menkääpäs yrittämään, montako ohjusta voitte ampua meidän rajamme ylitse johonkin. Ja ajatella, että teillä on oikeus siihen. Minä en yrittäisi. Mutta Palestiinalla oli kuulemma palestiinalaisilla täysi oikeus tähän. En tiedä, mikä sen oikeuden heille sitten antaa. Nämä aseet olivat tarkoitetut, mitä heillä oli Israelin valtion tuhoamiseen. Ja tätä todistavat pakana valtioiden hallitusmiesten ja politiikkojen kaunistelusta huolimatta Peeloon johtajien omat lausunnot. Heitä kai meidän täytyy uskoa. George Habas, yksi näistä pääjohtajista. Kyllä me hyväksymme aluksi osan Palestiinasta, mutta me emme missään tapauksessa suostu pysähtymään siihen. Me taistelemme siihen saakka, kunnes olemme ottaneet siitä viimeisenkin kolkan. Entä Yasser Arafat? Meille rauha merkitsee Israelin tuhoamista. Israelin tuhoaminen on meidän taistelumme päämäärä. Ja sitten tämä Farouk Kaddoumi, joka on käynyt myöskin täällä Suomessa ja otettu hyvin ystävällisesti vastaan. PLO ei koskaan tule tunnustamaan Israelia. Mutta nyt sanotaan, että jos PLO saa oman valtion lähitään, silloin se tunnustaa Israelin ja syntyy heti ikuinen rauha. Farouk Kaddoumi jatkaa. Ei siinäkään tapauksessa, että PLO:n sallittaisiin perustaa oma itsenäinen valtio länsirannalle ja Gazaan. Emme tule koskaan Israelin elää rauhassa ja häiriintymättä. Ja tänä syksynä lausui Hani Hassan ja Yasser Arafatin poliittinen neuvonantaja näin. PLO:n peruskirjaan on kirjoitettu, että ainoastaan ne juutalaiset, jotka asuivat Palestiinassa ennen vuotta 1917 saavat jäädä asumaan, arvatkaappa minne. Tekisi mieli sanoa niin kuin lapsille joskus, että minä annan markan sille, joka arvaa oikein. Israelin raunioille perustettavaan Palestiinaan. Voitteko paljon selvemmin sanoa, mikä on PLO:n päämäärä? Tiedotusvälineet ovat keskittyneet menneenä kesänä kertomaan meille yksityiskohtaisesti sekä sanoin että kuvin siitä, mitä Israel on tehnyt Libanonissa. Mutta oletteko te koskaan esittäneet itsellenne tämän kesän ja syksyn aikana edes yhtä kysymystä? Miten Nabatia, Sidon, Tyros, Damur, Länsi-Beirut ja kymmenet Libanonin kylät ja yksityiset talot, miten ne ovat joutuneet PLO:n haltuun? Onko PLO ostanut ne? Mihin niiden entiset asukkaat ovat joutuneet? Oletteko te esittäneet tätä kysymystä vielä kertaakaan itsellenne? Mihin näiden kaupunkien entiset ja kylien entiset asukkaat ovat joutuneet? Valitettavasti nämä 90 000, yli 90 000, PLO-miesten käden kautta surmansa saaneet kaupunkien ja kylien asukkaat eivät voi vastata teille. Ei ole heidän puolestaan YK pitänyt yhtään istuntoa, eikä ulkokultaiset poliitikot ole antaneet yhtään kauhistelevaa lausuntoa. Tyroksen piispa sanoo PLO:n siellä-oloajasta, se oli hirvittävää terrorin aikaa. Jos joku libanonilainen jäi, ja ne harvat, jotka jäivät asumaan, he olivat terrorin alla. Heidän kotinsa ryöstettiin, omaisuus ryöstettiin, heiltä ryöstettiin vaatteet, heiltä vietiin ruoka, heiltä vietiin kaikki. Ja kun sitten kesällä Israelin hyökättyä vihdoin PLO lähti Tyroksesta, niin he ryöstivät Tyroksen pankit lähteessään tyhjiksi. Ja oli niissä muutakin kuin Libanonin rahaa. Ja ennen kuin sitten PLO lähti Beirutista, niin se toimitti itselleen Sveitsin pankkeihin 800 miljoonaa dollaria. 4 miljardia Suomen markkaa. No, köyhiä oltiin, niin ei ollut enempää lähettää. No, tässä nyt oli, tästä voisi puhua paljonkin, mutta minä nyt jätän sanomatta. Tässä oli nyt teille jonkunlainen pieni kuvaus siitä mitallin toisesta puolesta, josta ei puhuta mitään kuin PLO:sta on kysymys. Ja jos te olisitte tarkkaan katselleet kaikkia niitä murheellisia raunioita, mitä on näytetty Libanonista viime kesänä televisiouutisissa, niin te olisitte huomanneet, kuinka kuumana, polttavana vuoden aikana, jolloin Lähi-idässä kaikki on palanut ruskeaksi ja kuollut. Ruoho oli pystynyt kasvamaan näiden raunioiden lävitse. Tosin se ei ollut tämän kesän ruohoa. Se oli kasvanut niiden raunioiden lävitse vuosien aikana, koska aika paljon on meille näytetty Israelin tekemänä PLO:n tekemiä raunioita. No, ei tämä nyt tarkoita sitä, niin kuin jo sanoin, että minä hyväksyn kaikki Israelin teot. Mutta minä nyt tarkoituksella puhun vähän tästä asian toisestakin puolesta. Onhan siellä Etelä-Libanonissa ja yleensä Libanonissa ollut myöskin länsimaiden tiedotusvälineiden edustajia. Ja sitten ihmetellään, miksi tiedot ovat tulleet yksipuolisina. Voi olla, että ne alkoivat tulla yksipuolisina vasta sen jälkeen, kun 9 länsimaiden tiedotusvälineiden edustaja oli Beirutissa murhattu. Ja kun me olemme seuranneet meidän tiedotusvälineitämme kesällä, niin mieluummin saimme aina kuulla, kuinka oli otettu tiedot uutistoimisto Vapaalta. Mutta ei sanottu, että PLO on uutistoimisto vapauta. Ja niin me saimme sitten sellaiset tiedot, kuin me sieltä saimme. Sitten eräs kysymys, mitä haluaa Libanon? Sehän on ehkä yksi tärkein kysymys. Siihen me voimme vastata tämän libanonilaiskristityn Aframin suulla. Toivomme, että kaikki syyrialaiset joukot kokonaan vetäytyvät Libanonista. Menkööt Syyrian armeija takaisin Syyriaan. Syyrialaisten pitäisi lopullisesti hyväksyä se tosiseikka, että Libanon on itsenäinen suvereeni valtio. Heidän olisi jo aika jättää unelma siitä, että he pystyvät liittämään Libanonin tai osaan siitä omaan maahansa. Kun PLO ja Syyria ovat poistuneet, sen jälkeen toivomme myös Israelin poistavan joukkonsa. Mutta huomatkaa, vasta sen jälkeen. Siis libanonilaiset haluavat, että kaikki poistuvat sieltä. Ja se on luonnollinen asia. Sitten seuraava kysymys, mitä haluaa Israel? Haluaako se rauhaa vai haluaako se sotaa? Mitä kukin haluaa? Sen me näemme parhaiten siitä, mitä he ovat valmiita maksamaan siitä, mitä he haluavat. Israelin ympärillä olevat arabivaltiot haluavat rauhaa. Ja he ovat valmiit maksamaan rauhan hintana Israelin. Israel teki Egyptin kanssa rauhan. Teki rauhan siitä huolimatta, että on voittanut kaikki sodat Egyptiä vastaan. Ei tehnyt rauhaa jonkun pakottamana, vaan teki rauhan vapaaehtoisesti. Ja maksoi vapaaehtoisesti yksin Egyptin kanssa tekemänsä rauhan hinnan. No nyt joku ehkä ajattelee, että eihän se Israel ole kaikkia sotia voittanut Egyptin kanssa. Hävisihän se Jom Kippur-sodan. Egyptiläisethän tulivat Suetsin ylitse. Niin tulivat. Toivat koko armeijansa Suetsin ylitse. Ja Itä-Suetsilla oleva Egyptin armeija, puolet Egyptin armeijasta, oli ollut jo pari viikkoa täysin motissa. Melkein ilman vettä ja ilman ruokaa. Se oli armeija, jonka ylitse olisi voitu vaikka jyrällä ajaa. Israel ei sitä kuitenkaan tehnyt, koska se tiesi, että muutama oma mies siinä menee, ja tiesi, että on päivistä kysymys, kun se armeija on muutenkin kypsä. Mutta olihan Egyptillä myöskin Länsi-Suetsilla oleva armeija. Niin oli. Ja suurvallat seurasivat satelliiteistaan, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Ja sillä hetkellä, kun he näkivät, että Israelin panssarit katkaisivat viimeisen tien, jota myöden Länsi-Suetsilla olevalla Egyptin armeijalla oli vielä yhteys kotimaahansa. Silloin suurvallat tiesivät, on päivistä kysymys, kun koko Egyptin armeija on jälleen tuhottu. Ja silloin sanottiin, että sota seis. Silloin tehtiin rauha, jotta voitiin pelastaa Egypti. Rauha maksoi Israelille paljon. Sen lisäksi, että sillä on vuotuinen ylimääräinen öljylasku, muistaakseni se on noin 7 miljardia. Jolle väärin muista, niin se luovutti Egyptille Siinaissa noin 10 lentokenttää. Hyvän öljysoratieverkoston, jota Siinaissa ei aikaisemmin ollut. Kaupunkeja, kyliä, luovutti öljyä, jonka se itse oli löytänyt Siinaista. Mutta kun tämä raja sitten vedettiin, tämä viimeinen raja, mikä nyt on, minun täytyy sanoa, että minun tuli melkein vilu. Minä ajattelin, voi hirveä. Mitä maksaa Israelille, kun se eräänä päivänä joutuu ottamaan osan Siinaista takaisin? Sillä Israel luovutti Egyptille melkein kokonaan myöskin Amaleekin alueen. Te muistatte, kun Israel palasi Egyptistä, Amaleek nousi Israelia vastaan tuhotakseen sen. Mutta Israelhan tuli Egyptistä Jumalan väkevän käden johtamana. Jumalan päämäärä oli tuoda Israel Kanaanin maahan. Siis Amalek nousi Jumalan suunnitelmaa kaikkivaltiaan Jumalan tahtoa vastaan. Se ei onnistu yksilölle, eikä se onnistu kansalle. Siitä tulee aina tuomio ennemmin tai myöhemmin. Tämä on hyvä ajatella silloin myöskin, kun on Israelista kysymys tänä päivänä. Ja niin 4. Mooseksen kirja 24:20 sitten sanookin, että Amalekin loppu tulee olemaan perikato. 1. Samuelin kirja 15. luku kertoo, kuinka Saul sai sen tehtäväkseen. Mene ja vihi tuhon omaksi Amalek. Mutta me muistamme, että Saul ei totellut Jumalan sanaa täydellisesti. Ja niin hänelle tuli itselleen sana, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, myöskin Herra on hyljännyt sinut. Sinä et enää saa olla Israelin kuninkaan. Ja niin tämä tehtävä siirrettiin sitten simeonilaisille. 1. aikakirja 4. luku kertoo siitä, kuinka simeonilaiset menivät. Ja se on tuossa. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille, asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on, miehet, naiset, lapset, kaikki. Ja Simeon meni, ja alue siirtyi ikipäiviksi Simeonin sukukunnan omistukseen. Me olemme nyt joka tapauksessa tänä päivänä siinä ajassa, jolloin kaikki yrittävät rauhaa lähiltä. Israel yrittää rauhaa, maailman johtomiehet yrittävät rauhaa, mutta rauhaa ei tule. Sillä näiden rauhan yritysten ulkopuolelle on unohdettu yksi ja ainoa, joka voi rauhan tuoda, Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas. Herra sanoo näistä rauhan yrityksistä, Jesaja 8:10. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa sopimus, ei se pidä. Ja Israelin tuhoamisyrityksistä, niiden varmasta epäonnistumisesta hän sanoo näin. Jesaja 8:10 edelleen. Riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte. Kuulkaa kaikki kaukaiset maat, sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Ja mikä on syynä? Syynä on se, Herra on omaisuus kansansa kanssa sen kelvottomuudesta ja uskottomuudesta huolimatta. Omaisuus kansansa kanssa, muistakaa tämä. Israel on Jumalan omaisuus kansa tänäkin päivänä, vaikka se ei ole Jumalan kansaa. Se on jumalatonta kansaa. Älkää odottako siltä Jumalan tekoja. Mutta Jumalan omaisuus kansaa se on. Aina silloin tällöin saa vieläkin lehdistä lukea, kuinka silloin kun juutalaiset roomalaisten kätten kautta ristiinnaulitsivat Jeesuksen, silloin he menettivät kaikki Jumalan lupaukset. Mutta se on 100-prosenttinen valhe. Sillä silloin kun Jumala puhui Israelin kansan kerran tulevasta hävityksestä, hajoituksesta piti sanoa, Israelin kansan hajoituksesta, ja me tiedämme, että tämä hajoitus tapahtui vuoden 70 jälkeen. Heidät hajoitettiin kaikkien pakanakansojen sekaan, siis Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Niin Jumala sanoo 3. Mooseksen kirja 26:44. Ja vaikka he ovat vihollistensa maassa, sittenkään minä en hylkää heitä, että tuhoaisin heidät. Miksi? Koska he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Huutkaa. Jumalan armoliitto. Israelin kansan kanssa ei ole tehty Israelin kansan uskollisuuden ja onnistumisen varaan. Se on tehty Jumalan muuttumattoman armon varaan ja siksi se kestää. Sitä ei voi mikään järkyttää. Mikä on palestiinalaisten tulevaisuus? Se, mitä minä nyt sanon, se ei luonnollisesti koske kaikkia palestiinalaisia, koska me tiedämme, arabeissa on erilaisia sukuhaaroja. Minä nyt en se raamatusta selviä, mutta minä nyt en tartu siihen sen yksityiskohtaisemmin. Mutta me tiedämme, että yksi voimakkaimmista arabien sukuhaaroista on kuitenkin tämä Esaun jälkeläisten haara. Herodekset olivat niitä. Silloin oli kaikki ylösalaisin. Jumala oli sanonut, että vanhempi palvelee nuorempaa, mutta nyt kävi päinvastoin, kun herodekset olivat vallassa. Silloin olivat eesaulaiset vallan päällä. Nyt Herra sanoo näin, Obadia 18. Jaakobin heimo on tuli ja Joosefin heimo on liekki, mutta Eesaun heimo on kuin olki ja ne polttavat sen. Eikä jää pakoon päässyttä Eesaun heimosta, sillä Herra on puhunut. Ja syy tähän löytyy Obadia 9 ja 10. Ja sinun sankarisi Teeman kauhistuvat niin, että viimeinenkin mies häviää Esaun vuorelta murhatöittensä tähden. Väkivallan tähden veljiesi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Tässä on yksi syy, joka pitäisi herättää uskovat rukoilemaan myöskin arabikansojen puolesta erittäin vilpittömin sydämin rukoilemaan, että myöskin heidän keskuudessaan syntyisi suuri herätys. Paljon tulisi heitä uskoon, sillä kun Jeesus eräänä päivänä tulee noutamaan seurakuntansa, hänen toivonsa on, että myöskin arabikansoista olisi siellä valtava joukko. Ja suuri onkin se joukko, mikä heitäkin on jo tänä päivänä uskossa. Ja kun Israelin kansan jäsen, Jumalan omaisuus kansan jäsen tulee, uskoon uudesti syntyy, arabi uudesti syntyy, kaikki viha katoaa ja he ovat silloin veljiä ja sisaria Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä nyt on suunnilleen tullut esille tämä, mitä suurin piirtein kansat haluavat. Voisimme sanoa Israelin naapureiden ja pakanavaltioiden yhteiseksi päämääräksi tämän, mikä on psalmi 83 ja 5 sanottu, tulkaa, hävittäkää heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää edes muisteta. Tänä päivänä sitä ei haluta kuulla, sitä ei haluta lausua, sitä ei saa lausua. Iranissa ei saa koskaan puhua Israelista. Siellä käytetään nimeä miehitetty Palestiina. Ja kun esimerkiksi Ammanissa hotellin tiskille pani lautualaisen pienen salkun ja siinä oli päällä Israelin nimi, niin minun käskettiin heti kääntää se salkku toisan päin. Sitä nimeä ei halua kukaan siellä edes nähdä. Se kelpaa vain kirosanaksi. Tulkaa ja hävittäkää me heidän olemasta kansa. He haluavat periä Israelin. Mutta Herra sanoo Jeremia 49:2, Israel on perivä perijänsä. Ja siinä ei kysytä sitten meidän mielipiteitämme eikä oikeudenmukaisuuksiamme. Lähi-idän ja Israelin kysymystä ei ratkaise se, mitä haluaa Israel. Mitä haluavat arabimaat? Mitä haluavat suurvallat tai YK? Sen ratkaisee se, mikä on kaikki valtiaan Jumalan suunnitelma, ja sen me näemme Raamatusta. Libanon, Syyria, Jordania ja Egypti tulevat jokainen kokemaan vielä hirvittävän tuhon, ennen kuin nekin nöyrtyvät Herran kasvojen edessä. Siitä voisi puhua paljonkin, mutta te olette varmaankin kuulleet. Muistatte, kuinka sanotaan Damaskuksestakin, että Damasko poistetaan kaupunkien luvusta. Se tulee rauniokummuksia. Siellä sitten israelaisten lehmät käy vähän laitumella. Jordanialle ilmoitetaan tuho. Libanonista sanotaan se kuihtuu häpeästä. Egyptistä sanotaan, että se tulee Assuanista, siis Sevenestä Migdoliin asti, siis nykyisestä Assuanista yli 1000 kilometriä Välimeren rannalle saakka. Sellaiseksi muta erämaaksi, että 40 vuoteen siellä ei kulje ihmisen eikä eläimen jalka. Ja sanotaan, tämä kaikki tapahtuu sen tähden, että he ovat vuodattaneet viatonta verta Eretz Israelissa, Israelin maassa. Siinä on syy. Mutta aina kun lähtee Israelista, minun täytyy sanoa, että minä lähden raskaalla mielellä. Kun minä olen nähnyt sen valtavan työn, mikä on tehty yli 30 vuoden aikana, kun erämaa on pantu kasvamaan ja kukoistamaan. Ei vain ihmisten voimalla, vaan myöskin Jumalan mittaamattomalla siunauksella ja Jumalan ihmiselle antaman viisauden varassa. Esimerkiksi tämä Negev, Pohjois-Siinai, Aravan laakso, tuo polttava kuuma laakso. Jos ette usko, että Aravan laaksossa on kuuma heinäkuussa esimerkiksi tai elokuussa, niin menkää ja tehkää niin kuin minä. Suomalainenhan ei usko ennen kuin se kokee. Astukaa paljalla jalalla kiven päälle. Kyllä teidän jalkanne paranee vajaassa 1,5 kuukaudessa vesirakoista, niin kuin minunkin jalkani parani. Tämä hedelmätön maa, Herran sana sanoi, että kun Israel palaa, niin sinne erämaahan puhkeaa purot. Siellä polttavassa erämaassa on tänä päivänä jo yli 20 porakaivoa valmiina. Matalimmat 500 metriä syviä, syvimmät 1700 metriä syviä ja sieltä 14 metrin korkeuteen omalla voimallaan syöksyy vesi mittaamattomasta makean veden järvestä, joka on löytynyt sen kuivan erämaan alta. Herra lupasi, että erämaan puhkean purot, ne ovat puhjenet. Mutta kun katselee kaikkea sitä, mitä on tehty, valtavaa työtä, sitä kauneutta, niin melkein tulee kyynel silmään, kun ajattelee, mitä sanoo Raamattu. Sakaria 13:8-9, 2/3 siitä kaikesta on tuhoutua. Niin maasta kuin kansasta, kun eräänä päivänä, joka ei ehkä kaukana ole, vihollinen menee kaiken ylitse, 2/3 tuhoutuu. Israel viedään tuhon partaalle, niin kuin Danieli 12:7 sanoo, pyhän kansan käsivarsi murretaan. Otetaan pois se henki, joka sanoo armeija yli kaiken, niin kuin oli 6 päivän sodan jälkeen. Otetaan pois se henki, joka saa sanomaan, niin kuin Yitzhak Rabin sanoi Lontoossa, kun kysyttiin, auttoiko Israelin Jumala teitä 6 päivän sodassa, niin hän ihmetteli, missä ihmeessä Israelin ilmavoimat ja armeija sen tekivät. Tämä otetaan pois. Israelin kansa viedään sille paikalle, jossa se on kaiken toivonsa menettänyt. Minulla on kotona sellainen öljymaalaus. Siinä yksi juutalainen rukoilee länsimuurilla. Täydellinen pimeys on ympärillä, kiviseinä on edessä. Kirkas valo lankeaa juutalaisen päälle, mutta se lankeaa ristin kautta. Vain ristin kautta. Israel viedään sille paikalle, että sen päälle voi langeta Jumalan valo. Tästä puuttuu jotakin, tästä Israelin vaakunasta. Te huomaatte sen jokainen, että sitä jotain puuttuu. Siitä puuttuu öljyastia. Ollaan siinä pisteessä, minkä profeetta Hesekiel näki. Kansa on tuotu takaisin, kuivat luut ovat alkaneet elää. Mutta se Jumalan henki puuttuu vielä. Ja se annetaan vasta siellä nöyrtymisen paikalla. 5. Mooseksen kirja 32:36 sanoo, että silloin kun Herra näkee, että hänen kansansa on kaikkensa menettänyt, silloin hän rientää auttamaan kansansa. Jeesus, heidän Messiaansa, saapui eräänä päivänä tänne maan päälle. Ja hän kertoo Matteus 15:24, minua ei lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Israel hylkäsi hänet, mutta Jumala ei hyljännyt Israelia, vaan lupasi vielä kerran ilmestyä kansalleen, kun kansa nöyrtyy. Hän antoi tämän lupauksen jo etukäteen, Hosea 5:15, minä palaan takaisin paikoilleni, kunnes he tunnustavat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessaan he etsivät minua. 2/3 tuhoutuu. Näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra, 2/3 sitä tuhoutuu ja sen 1/3, sen minä vien tuleen, siellä se puhdistetaan. Ei kuitenkaan koko nykyinen Israel pelastu. Sitähän jo ilmoittaa tuo 2/3 tuho. Roomalaiskirje 9:27 sanoo, vaikka israelilaiset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Ja Jeremia 50:20 sanoo, niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä eikä sitä löydetä. Sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän. Minusta tämä on hirveä sana, jotka minä jäännökseksi jätän. Kuitenkaan se ei ole mielivaltainen teko. Jäännökseksi jää se osa, joka nöytyy Jumalansa kasvojen edessä. Ja tämä murrettu jäännös, se kokee armon ja astuu uudesti syntyneenä kansana siihen tehtävään, jonka Herra oli sille jo aikojen alussa varannut, viemään evankeliumin hyvää sanomaa koko maailmaan. Sakaria 8.13 sanoo, niin kuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja te Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Ja Jesaja 2:3. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, nous, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja pakanat, jotka ovat tähän asti oikein halveksineet juutalaista kansaa, tarttuvat heidän viitan liepeeseensä ja pyytävät. Sakaria 8:23. Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sanoin tuossa, että ovat oikein halveksineet heitä. Löytäisinköhän minä täältä sen, millä minä todistan, miten on heitä halveksittu. Taitaa olla niin, että en yhtäkkiä löydä. Minulla on noita muistiinpanoja, kun se minun oma pääni on niin surkean hatara. Katsotaan nyt kuitenkin, jos löytyy. Ei löydy näin yhtäkkiä. Ja se tässä lähellä on, mutta se täytyy saada olla se. Se olisi ollut kyllä hyvin mielenkiintoinen pätkä. Entäs tuossa? Jaa, siinä se oli. Usein ystävät ihmettelivät, tuliko Jeesukselle eräs erehdys, kun hän sanoi, niin kuin Joona oli meripedovatsassa 3 yötä ja 3 päivää, niin on myöskin ihmisen poika oleva maanpovessa 3 yötä ja 3 päivää. Ja kun he sitten katselevat meidän pääsiäisjuhliamme, niin he huomaavat, että Jeesus on erehtynyt. Mutta totuus on se, Jeesus ei erehty. Tässä on teille vastaus, miksi meidän pääsiäisjuhlapäivämme eivät pidä yhtä Raamatun sanan kanssa. Nikajan kirkolliskokous 325 jälkeen Kristuksen. Lausutaan näin. Meitä näyttää perin arvottomalta viettää tätä pyhää juhlaa juutalaisten tavan mukaan. Emme tahdo olla missään tekemisissä vihatun Juudan kansan kanssa, sillä vapahtaja on osoittanut.